kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Onkoloolessa 28 bara 2024 attamooltaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an tuujibee horaate. Lammiileen Ameerikaa kanneen embassy United States kan Itoophiyaa keessaa filannoo biyya isaaniif sagalee kennuuf qophaa'aa jiran. Kooluugaltoonni lammiiwwan Afrikaa filannoo Ameerikaa keessatti dorgomaa jiran ilaalchisuudhaan gabaasa qindaa'ee akkasumas pirezidaantiin United States duraanii Doonaald Tiraamp gargaartota isaanii olaanoo duraanii hedduudhaan faashistiif tajaajilaaf kan hin malle jedhamuun ibsaman. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma oduuf gara jaallannettiin isin dabarsa.
Labaanan keessatti tajaajilli balalii xayyaaraa addaan cituu isaan kan ka'e lammiiwwan ofii gamasii baasuuf danqaan uumamuu isaa Itoophiyaan beeksiftee jirti. Biyya Labaanan keessatti haala rakkisaa keessa kanneen turan lammiiwwan Itoophiyaa 125 gara biyya ofiitti deebi'uu isaanii ministiriin dantaa alaa kan Itoophiyaa beeksiseera. Isaan kana keessaa 61 dilbata kaleessaa, 64 immoo guyyaa har'aa gara Itoophiyaatti deebi'an. Yeroo ammaa gara Labaananittis ta'e Labaanan keessaa gara biyya alaatti balaliin kallattii gaggeessaa ka jiru. Daandii balalii xayyaaraa Labaanan kan Middle East Airlines qofa waan ta'eef lammiiwwan Itoophiyaa kaleessaaf har'a biyya ofitti deebi'uunis karuma sana imaluudhaan akka ta'e ibsameera. Dubbiimaa ministeera dantaalaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Nabiyaat Geetaachoo lammiiwwan Itoophiyaa 5,000 ol gara biyya ofiitti deebi'uuf galmaa'uu isaanii sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Ta'us garuu tajaajilli balalii xayyaaraa addaan cituu fi rakkoon Labaanan keessa jiru yaalii lammiiwwan gara biyyaatti deebisuuf ta'u irratti rakkoo uumuu isaa ibsan. Mootummaa biraa galmee seera qabeessa warra hin qabne dabalatee kanneen gara biyya ofiitti deebi'uuf fedhan gamasii baasuudhaaf yaaliin ta'u itti fufee akka jiru ibsaniiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi erga yeroo hanga tokkoof gab jedhee booda amma deebi'ee ka'u jiraattonni dubbataniiru.
Walitti bu'iinsi kun harka caalaan godina Gojjan Bahaa, magaalaa Mooxaa Qaraaniyoo fi godina bulchiinsa hawaasa Aawwii magaalaa Addis Qidaam keessatti akka ta'e kanneen ijaan argine jedhan ibsaniiru. Jiraattonni magaalaa lamaanii dilbata kaleessaa dhukaasi gamlameenii dhukaafamaa akka turee fi har'a immoo Mooxaa irratti itti fufuusaa dubbatan. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne jiraattonni gaafatan kun akka jedhanitti walitti bu'iinsa kana hordofee har'a dhaabbileen daldalaa cufamuu isaanii fi sochiin geejibaas akka hin jirre ibsanii jiran. Magaalaa Addis Qidaam keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffameen namoonni du'uu fi reeffi isaanii iddoo biraatti ennaa geeffamu kanneen ijaan agarre jedhan dubbatanii jiran. Godina Gojjaan Bahaatti bulchaa aanaa ijoo anasee lameenii kata'an obbo Maamaaruu Aayinaa Babaa dhaqqabuuf bilbila harka isaanii irratti bilbilamus waan hin kaafneef jecha milkaa'uu hin dandeenye. Akkasumas bulchiisa naannoo Amaaraatti waajjira kominikeeshinii mootummaaf itti gaafatamaa akka ta'an Dr. Mangashaa Faantaa'uuf bilbila harka isaanii irratti argachuuf yaaliin ta'us hin kaasan waan ta'eef milkaa'uu hin dandeenye jechuudhaan Asteer Misgaanaa'u Baahardaar irraa gabaastee jirti.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa walitti bu'iinsa naannolee biyyattii adda addaa keessatti itti fufee jiruuf balaa uumamaatiin manneen barnootaa 5,000 ol ta'an cufamanii adeemsi baruuf barsiisuu addaan cituusa mirkaneeffadheeraa jedha. Kanuma hordofee ijoolleef dubartoonni gara magaalaaleetti galuuf dirqamaniiru. Humni isaanii akka malee itti fayyadamuuf illee saaxilamaniiru. Umriin isaanii ituun ga'in gaa'ila dhaabuuf dirqamaniiru jechuudhaan gabaasa isaa onkoloolessa 15 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen beekseera. Manneen barnootaa kanneen keessaa cufaman naannolee 8 keessaa 4,000 ol kan ta'an naannoo Amaaraa keessatti kan argaman ta'uu gabaasichi tuqeera. sababa walitti bu'iinsa naannoo amaaraa keessa itti fufee jiruun kan ka'e hookarri saalarratti hundaa illee yaaddisaa ta'uusaa gabaasa sana keessatti ibsameera jechuudhaan masfanarraagii gabaaseera. Gara oduuttaanutti ennaa dabarru Sudaan giddu galeessa bahaa keessatti waraana saffisaa RSF jedhamuun namoonni 120 ol ajjeefamu tokkummaan mootummootaa beekseera.
Gareen hakiimotaa fi tokkummaan mootummootaa akka jedhanitti loltoonni humnoota deeggarsa saffisaa kanneen maqaa gaarii hin qabne Sudaan giddu galeessa bahaa keessatti haleellaa guyyoota hedduuf raawwataniin magaalaa tokko keessaa qofa namoota 120 ol ajjeesan. Gareen deeggarsa saffisaa yookaan RSF waraana Sudaan irraa haleellaa irratti gaggeeffameen maadhee naannoo sanaa qabu erga dhabee booda haleellaa ammaa kana immoo waraana Sudaan irratti gaggeesse. Ibsi tokkummaan mootummootaa sanbata darbe baase akka jedhutti loltoonni RSF onkololeessa 20-25 gidduutti kutaa geeziraa gama bahaa fi gama kaabaa magaalotaaf gandeen keessatti jeequmsa kaasuun namoota nagaa yookaan siviilota irratti dhukaasee dubartootaaf shamarran irratti humnaan gudeeddi raawwachuu isaanii ibsan. Gamtaan doktorootaa akka beeksisetti magaalaa Saariihaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 124 du'anii 200 immoo madaaniiru. Haleellaan kun torban darbe magaalaa Taambooliif gandoota geeziraa bahaaf kaabaa keessatti namoota 46,500 ol qe'ee isaaniirraa buqqisuusaa ragaan dilbata kaleessaa dhaaba godaantotaa kan addunyaa yookaan IOM irraa argame ni mul'isa.
Gara gabaasa keenyatti aanutti ennaa ceenu lammiileen Yuunaayitid Isteetsi kanneen kiiloomeetira hedduu biyya isaanii irra fagaatanii embasii Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa keessaa hojjetan filannoo Ameerikaa dhufuuf sagalee isaanii kennuudhaaf qophaa'aa jiru. Adeemsa sagalee kennuu addaa biyya alaarraa fidan kana ilaalchisuudhaan Iskandir Fireew muraasa isaanii dubbisuudhaan kan qindeesse Mitikuu Fiqaaduu dhiyeessa.
Dhimma dhuunfaaf jecha maqaa ishee guutuu kan hin himne Ivaan osoo gara tajaajila alaatti hin dabalamiin dura abukaatoo dhimmoota eegumsa qilleensa naannoo turte. Meeriilaand irraa kan dhufteettu amma imbaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinneetti argamu keessa hojjetti. Erga bara 2017 irraa kaastee filannoo biyya alaa teessee filachuu kan himtu isheef filannoon dhimma hojii jaalala biyyaa keessaa isa jalqabaati. Akkasuma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessaa qooda fudhachuun adeemsa filannoo Yuunaayitid Isteetsi warra kaanitti himuu fi barsiisuuf carraa naaf kenneeras jetti.
Yuunaayitid Isteetsi yeroo hunda filannoof xiyyeeffannoo addaa kennuuf ejjennoo addaa qabaachuudhaan biyyoota addunyaa kaanirraa adda jedheen yaada. Yoo xiqqaate yeroo hunda yemmuu filannoon pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi geggeeffamu kanaafi taateewwaniif adeemsa filannoo irratti odeeffannoo haaraa argachuu bira darbee teeknika filannoof adeemsa siyaasaa keenya namoota biroof ibsuun yeroo keenya dheeraasaa dabarsina.
Kutaa Virjiiniyaatti filachuuf kan galmaa'eeru Somerville Evans Afrikaa keessa jiraachuun siyaasa Ameerikaa irraa waan na fageessu natti fakkaatee ture garuu miti. Karaalee toora marsariitii odeeffannoowwan maddeen oduu irraa fi maatii irraa argachaa akka jirus dubbata. Biyya alaatti yeroo ni qabaatta wantoonni akka beeksisaa bilbilaa fi kanneen fakkaatan kan si jeeqan hin jiran. Evans ilaalcha siyaasaa isaa qooduu irraa of qusata garuu yaadota imaammata kaadhimamtootaan dhiyaatan barbaachisummaa isaanii irratti xiyyeeffata. Hojjettuun imbaasichaa biroon Marjoon Kamraanii waggoota 15 biyyoota alaa jiraatte Tanasii fi Waashingtonitti filachaan ture jechuun ejjennoo kaadhimamtoonni imaammatoota biyya keessaa fi alaa irratti kaasaniin akka filattus dubbatti.
I like to track both candidates and what they're thinking about that, but also
waa'ee kaadhimamtoota lamaanii sakatta'uu nan jaalladha. Akkasumas dhimmoota isaan yaadan dhimmoota Ameerikaanota hundaa irratti dhiibbaa qaban kanneen akka dinagdee, immigireeshinii, heera biyyattiif, eegumsa heera biyyattiif taasisan.
Kiristiinaa Ismiiz Oregon, Yuunaayitid Isteetsi irraa dhufuun USAID kan Itoophiyaa keessatti argamuuf hojjettudha. Biyya alaa taa'anii filachuun muuxannoo addaati kan jettu ani oduu baay'ee nama hordofuudha. Osoon biyya koo keessa jiraadhe hojii filannoo tola ooltummaan hojjedhas jetti.
I miss that. I would be
yero sana na yadada yero to ko walin walgenye dimmota ratti ba yeduban wacha sanaf ko ummachu sanafan yadada
biyota garagara ke sejirachun ko mirga filachu heddu akandin kisifaddu na tay sere jachun sibseti.
I've realized after living in
kana kanan ugon fadde ergam biyota ala garagara shani ol ke sejira de boda kunis namni hundumtu filachu af karasal pata en hinargat wantaif akasumas hirmanna filattota balda qabachun uguma jijjirama akakabu badeira ke suma imadu bartota ratti akasan jedanitti kana walakan ol qabe kan jiru dubartota yo dimidu bartota bakkein bufam nemmo dimmota kunun sada imani yokan dimmota dubartota bro murto barbadan ratti qormanni caala mudata jechul
filannon United States yero yate jiru kanatti lamilen America Ethiopia kessa biya isani rafagatan jiratan yu hirmanna qabu sagalen hojjetota America biya rafagatan jirani kunnen presidentin United States tian enyu akata udando murtesu daf gaye qabata jela gabasni Iskender Freu sagale America finfinne rergeru
United States sadasa shan filanno senabiyetti ke setti barbaach sumanisa olana taegege sudaf qopahati jirti
yokan president United States Brani Donald Trump tu didale samudatani ra anu dande beflatam yokan mo American president duberti Kamala Harris filachu malti
gafi fi debi wan gabasale in talawan ipsitu wan demsa filanno hasa wan ka dimamto ta filanno fi saganta siyasa sani dagahuf ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ አፋን አማራ ክስመስ ትግርኛ ፎርደፋ
ዋይዶል ጎሚ ፍለኖ ባይ እገማጅሩ ከና ሰገንታ ለቪኦኤ አፋን ስደሪኑ ተምሳሰም መደዱ ወኒፍ ኦዴፈኖ ለታስፈዳ
ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ ራዲዮ ደን ቴሌቪዥኒ መርሰሪቲ ክስመስ ሚዲያ ላይ ሐዋስ ማረት ያርገቹ ደንዴጨን
President in United States Durani Donald Trump kan radebin fidatamuf dorgo majran gargarto tasani olano Durani heddudan fascistif tajajadaf kanim malle jedamun ipsamu garu filanno amma kana kesatti itana President Trump taudan kan eatan JD Vance dilbata kalesa himanna kana fudatamad absisan gamma pratin dulli President Party Democrat tana anno le wal falmisisa ta anratti beeksisa geggeessaa jira gabaasaa veeroonikaa baalderaas Iglesias jaalanne dhiyeessa.
John Kellyn bara 2017 hanga 2019 pirezidaantii duraanii Donald Trumpiif hoogganaa olaanaa White House ta'uun tajaajilaniiru. Gaaffiif deebii dhiyeenya kana The New York Times waliin taasisaniin jeneraalli sadarkaa olaanaa kan sooroma ba'an kun Trump faashistii ta'uun isaanii gaafatamanii deebii kennaniiru.
Inna barreta un sabe kamada namota barreta andinki sifata kanas jedera kanafu hi kawali gala kan fascisti ke sakkasenu be kamada mirkanadas
Trump himannad yate kanaf walta jimi da hawasa kan ofisani Truth Social jedamuratti debi kenanin wantota brokesa John Kelly namafuda taman qabnefi generala hama gorsasa White House keset kanaboda akkan barbanne akkasumas Ojibira kabarbadani fitiman dilbata kalesa kadimama presidenti itana kan republicanota JD Vance dubbi Kelly fi Mark Milley Trump fascisti ta usani dubbata nirat yada kenaniru
people who worked most closely with him most of them are supporting this ticket Mark Milley and John
namoni sawalin walitti deenya no jetan rachala ansani dorgomu sakana degrani jiru Mark Milley, John Kellyn, Laman Saniyo jetota duran mufanna qabannat fakkata.
Gargartonni durani Trump kudasa digaru jimata darbit alaba naga disudan kan John Kellyn jedan degerudan kadimaman presidenti Republican tajajila afkani malle ta'u ake kachisaniru. Senator Party Republicanota Lindsey Graham kanaratti gonkuma walingalan.
I was around him. I don't think he's a fascist. I thought he was a very strong president at a time we needed it.
Aninanno santure fascisti natin fakkatu. Yero presidenti cima nu barbaachisutti presidenti baaye cima natti fakkata. biyya kana karaatti deebisuudhaaf pirezidaantii cimaataa jedhee yaada.
Filattoota lafa falmisiisaa ta'an irratti xiyyeeffachuudhaan duulli itti aantuu pirezidaantii demokiraatotaa Kamalaa Haaris gaggeessan beeksisa sagalee Joon Keelii of keessaa qabu dhageessisaa tureera. Kamalaa Haaris iyyuu yaaddoo wal fakkaatu dhageessisuu irraan fagaanne.
Donald Trump is increasingly unhinged and unstable. And in a second term,
Donald Trump nama madaalee yaanneef hubannaa hin qabne. Marsaa lammaffaa keessatti namoonni akka John Kelly amala isaaf gocha isaa warra tiksan ta'uuf hin jiran.
Senatara walamni Bernie Sanders kan Harris White House seenuudhaaf dorgomuu isaanii deeggaran dilbata kaleessaa sagantaa televiziyoona NBC Meet the Press jedhamu irratti Trump faashistii ta'uu isaanii amanuuf dhiisuu isaanii gaafatamanii turan.
Using those words, but clearly he has a
jechoota sana fayyadamuun natti hin tolle garuu ifatti amala cimaa kan abbaa irrummaa fi dimokiraasii Ameerikaa xiqqeessuu qaba.
Falmiin kun kan uumame yeroo kaadhimamtoonni pirezidaantii lamaan duula filannoo isaanii xumuruuf qophaa'anitti. Trump torban kana booda hiriira dilbata Niyuyoork keessa kan jiru waltajjii Madison Square Garden keessatti gaggeessan booda kutaalee wal falmisiisoo ta'an keessatti duula filannoo gaggeessu. Kamala Harris guyyoota itti aanan keessatti kutaalee paartii lamaaniif deeggarsa wal fakkaataa qabu jedhan hunda daawwachuuf beellama qabu. Kibxata dhuuf Waashintan keessa kan jiruu fi Naashinaal Mool jedhamu cinatti filattootaaf falmiisa xumuraa yookaan cufiinsaa kan jedhamu dhiyeessuuf jiru.
Sadarsa shan dhuftutti Yuunaayitid Isteetsi keessatti filattoonni pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp yookaan itti aantuu pirezidaantii Kaamalaa Haarisiin filachuun eenyu White House keessatti argamuu mala isa jedhu murteessuu cinatti teessoo mana maree irra caalaa isaa eenyu to'achuu akka qabu filannoo isaanii ni murteessu. Dhumarratti dhaabbanni siyaasaa kamiyyuu mana maree bakka bu'ootaa yookaan sanatii to'atu pirezidaantii haaraa filatamu dhimmoota seerota haaraa tumuuf dhiyeessan yookaan dhiyeessuuf jiran irratti kan murteessu ta'a. Gabaasaa guutuu Mitikuu Fiqaaduu dhiyeessa.
Doona West warra yeroo dheeraaf rogeettii warra dimokiraatotaa ta'uun kan beekamtu Las Vegas Nevada garaaji keessatti itti aantuun pirezidaantii Kaamalaa Haaris akka filatamtuuf qofa qindeessaa hin jirtu. Sana cinaattis seenaatarri miseensa dimokiraatii Jackie Rosen teessoo seneetii Yuunaayitid Isteetsi irra akka turuufis namoonni akka filataniif kakaasaa jirti.
Gadi baanee adaduma filattoota dubbisnuun Jaakiitiin gara teessoo sanatiitti akka deebisnuuf harka caalu fudhanna jedheenis amana.
Kutaalee Yuunaayitid Isteetsi keessaa kutaan Nevaadaa dorgommii seenetiif godhamu irratti teessoo warri dimokiraatii yookaan rippaabilikaanii irra caalaan akka qabataniif warra murteessu jedhaman keessaa tokko. Yeroo ammaa garaagarummaa xiqqaan warri dimokiraatotaa teessoo seenetii 51 qabaachuun warra rippaabilikaanii caalu. Dorgomaa Roziin kan ta'e Sam Brown Afgaanistaanitti tajaajila irra osoo jiruu kan miidhaan irra ga'eeru Waashingtan keessatti jijjiirama fiduun yeroon isaa ammaa jedha.
We've got an economy to go square away.
Dinagdee dirree irraa fagaate qabna. Ilaa mana jireenyaa irraa kaasnee hanga imaammata aannisaa keenyaatti wantoonni hojjechuu dandeenyu jiru. Dhimmoota daangaa kana duubas deemuu qabna. Barsiifataan Teeksaas deeggartoota ciccimoo warra rippaabilikaanii jedhamuun beekamu. Sagaleen filannoo duraa akka agarsiisutti dorgommii Colin Allred dimokiraatirraa fi kan rippaabilikaanii senaatar Ted Cruz gidduutti godhamaa jiru baay'ee walitti dhiyoodha. Falmi isaanii torban darbe taasisaniin Allred haleellaa gaafa amajjii jaha bara 2021 kaapitol irratti taasifame kaasuun Cruziin falmeera.
This election is his accountability.
Filannoon kun itti gaafatamummaa isaati. Yommuu gareen kee qofti injifatu jaalala biyyaa qabaachuu hin dandeessu. Cruzis dhimma kana irratti deebii yommuu kennu. Dhimmoota jeequmsoota Antifaa fi Black Lives Matter kan magaalota guutuu biyyattii guban irratti yommuu dubbatu hin dhageessu. Akkasumas kutaa Montana baadiyaa keessatti senaatara dimokiraatii kan ta'e John Tester rippaabilikaanticha Tim Shea irraa qormaanni isa mudachaa jira. Yaa'ii biyyaalessaa warra dimokiraatotaa bara kana gaggeeffame irratti jilli achirratti hirmaatan kutaa kana keessatti irratti filattoonni baay'een tarii pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin filachuu malu. Garuu immoo dimokiraatota seenetii keessa tursiisu jedhanii ture.
Senator Tester has delivered for us in terms of the farm bill.
Senator Tester gama labsii qonnaan waan nu dhiyeesse jira. Nuis baay'ee abshaala waan ta'aniif san gadhiisuu hin dandeenye.
Yaa'ii biyyaalessaa warra Rippaabilikaanii irratti immoo hirmaattonni galmeen sagalee kennuu karaa liberaaliin ta'e kutaa biyya kanaaf sirrii miti jalaniiru.
Tim Sheehy is a real veteran.
Tim Sheehy qabsaa dhugaati. Goota waraanaa inni mallattoo humna galaanarraati.
Manni maree bakka bu'ootaa inni Rippaabilikaanotaan to'atamee jiru garagaluun dimokiraatotaan to'atamuu danda'a ta'a. Teessoowwan mana maree 435 hundi bara kana irra deebiin filatamuuf dorgommiitti dhiyaataniiru jala gabaasni Kaatiriin Jiibsan sagalee Ameerikaaf qindeessiteettu.
Filannoon bara kanaa Yuunaayitid Isteets keessatti geggeeffamu dhimmooti tokko ol ta'een seena qabeessa ta'ee jira. Tawalde Tasfaa Gaabir kutaa Kaaliforniyaatti imaluudhaan kooligaltoota lama kanneen filannoo kanarratti mana maree magaalaatiif dorgoman dubbisee jira. Kanatti aansuun dhiyaata.
Mariin jiru dhimmoota waa'ee rakkoo mana jireenyaa dhimmoota nageenyaa qormaata daldala xixiqqaaf hirmaannaa hawaasaatiin haguugame. Kaadhimamtoonni ergaa kana duuba jiran biyyoota dhimmoota akkasii furuun hin danda'amne irraa dhufan. Biyyoota filannoon geggeeffame hin beekne keessaa tokko Eertiraadha. Kan godaantota Eertiraaf baqattootaaf falmu Meeroon Samadaar kurna sadii dura as gara Yuunaayitid Isteets dhufe. Ooklaand yeroo ammaa hawaasa lammiiwwan Eertiraa guddaan ka keessa jiraatu keessaati. Dhimmooti rakkina manneen jireenyaatiif dhimmooti nageenyaa furuu akka barbaadu dubbata.
Yes, Auckland is known a city that has many problems in terms of
Eeyyee, Ooklaand magaalaa keessumaa gama nageenyaatiin rakkoo hedduu qabdu jedhamuun beekamti. Har'a garuu rakkoon mana jireenyaa humnaa ol ta'ee jira. Gatiin mana jireenyaa Ooklaand keessa jiraachuudhaaf garmalee qaaliidha. Akkuma San Fransiskoo ta'aa jira. Namoota San Fransiskoo keessaa ba'anii dhufanii Ooklaand jiraatan baay'ee qabna. Gamooleen haaraan Ooklaand keessatti akka hojjetamaniif hayyam nagi tokko kennamee jira.
Meeroon bara 2012 gara Yuunaayitid Isteets kan dhufe yoo ta'u, Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaarraa digirii siivil injinariingii qaba. Ameerikaatti Yuunivarsiitii San Fransiskoo irraa qorannaa sadarkaa addunyaan digirii 2ffaa, Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa Barkilee irraa immoo dhimma uummataatiin digirii 2ffaa argateera. Waggoota 5 darbaniif Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa Barkilee keessatti gorsaa barattoota digirii 2ffaa ta'uun hojjechaa akka ture yoo ta'u, akkasumas dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan Mentor A Newcomer in the Bay Area jedhamu hoogganaa. Carraan hawaasa tajaajilu yoo kennameef baqattoota haaraa kooligaltootaaf godaantota akkasumas namoota hawaasa isaanii keessatti tajaajila gaarii argachuuf carraa hin qabaanne gargaaruuf akka hojjetu dubbata. Rakkoolee mana jireenyaaf hawaasummaa biroo furuuf illee yaadi wayyaawan akka jiraatu gaafachaa jira.
Beyond the Auckland box we have to go to seek help from state.
Yaada keenya Ooklaand bira darbinee ballisnee yaaduu qabna. Kutaalee naannoo akkasumas dhimma nageenyaa furuudhaaf mootummaa federaalaa biraa deeggarsa barbaaduu qabna. Dhimma mana jireenyaa irrattis akkasuma Ooklaand keessatti mana jireenyaa gatii madaalawaatu nu barbaachisa.
Kanneen Meeroon waliin dorgoman keessaa tokko bara 90 keessa Ooklaandiin kaseene lammii Naayijeeriyaa Baabaa Afolaabiiti. Konyaa 3ffaa kan Meeroon keessatti dorgomu keessatti innis ni dorgoma. Nama hojii daldalaa irratti bobba'ee hojjetaa ture yoo ta'u, tajaajila geejjiba nyaataa Afrikaa dabalatee hojii daldalaa hedduu hojjeteera. Muuxannoon hojii daldalaa inni qabu giddugaleessa daldalaa akka taate magaalaa Ooklaand bakka bu'uuf akka addaatti ga'aa akkasa taasisu amana.
I look at representative in my district in the last 20 years. None of them have business background.
Waggoota 20 darban keessatti bakka bu'oota aanaa koo keessa jiran ilaalaan ture.
isaan keessaa tokkollee seenaa hojii daldalaa kan hin qabnee fi yoo namni konyaan ani keessatti dorgomu beekaa ta'ee fi giddugaleessa daldalaati. Kun walakkeessa magaalaati. Kanaaf gaaffiin koo akkamitti bulchiinsi magaalaa nama muuxannoo hojii daldalaa qabuun hin gaggeeffamuu kan jedhudha.
Meeroon kana ni morma. Magaalattiif kana caalaa bu'aa buusuu akka danda'u dubbata. Magaalaa akka koo lugaltummaatti sasimatteef deebisee bu'aa buusuun barbaada jedha.
Everybody brings something unique, and I think it's safe to say that my uniqueness is that
namni hundi waan adda ta'e fida. Adda ta'uun kan koo kutaalee addunyaa adda addaa keessa jiraadheera. Eritiraa fi Afrikaa kibbaa keessa kanan jiraadhe yoo ta'u, barnoota koo hanga tokko Afrikaa kibbaa keessatti injiineriingiin baradhe. Maandisummaa magaalaa ilaalchisee injiineerummaadhaan eebbifameera. Achittis hojii wal fakkaataan hojjedhe. Kun ammoo magaalaa kan akka Oklaandiif baay'ee murteessaadha.
Mormituun Meeroon Afolaabiin akka jedhutti barnoota baradheera. Injifadhee uummata kana nan ajaa'ibsiisa. Sababiin isaas kaadhimamtoota kaanirra wayyaawaa ta'ee tun taane garuu daldalaawwan xixiqqoof sagalee ta'uudhaan isaanitti adda waanan ta'eefi jedha.
Kanaafi kan ani mana maree keessa taa'ee daldalaawwan xixiqqoof sagalee ta'uuf jecha dorgomuuf kan ani murteesse. Hooggantoota dhaabolii bu'aaf hin hojjenne hedduu mana maree keessaa qabna. Karoorsitoota magaalaa abukaatoolee mirga namaa mana maree keessaa qabna. Garuu nama muuxannoo daldalaa qabu achii hin qabnu. Dhimma isaa gara fuula duraatti fiduuf kan ani miseensa mana maree ta'uuf dorgomaa jiru.
Kaadhimamtoonni lamaan mana maree magaalaa Ooklaandiif dorgoman rakkoo mana jireenyaa, dhimmootii nageenyaa furuu, daldalaawwan xixiqqoo jajjabeessuuf, hawaasa keessatti hirmaachuuf walii galuu, deeggarsa alaa barbaaduuf, kutaa biyyaaf federaalaa irraa deeggarsa qabeenyaa argachuun qaama duula filannoo isaaniiti.
Amma dabareen qophii torbanii qophii ispoortiiti. Atileetiin Yoomiif Qajeelchaa Dilbata Kaleessaa biyya Ispeen magaalaa Valeneeziyaa irratti rikardii walakkaa maaraatoonii dhiiraa fooyyessuudhaan rikardii kan bara 2021 Lisbanitti atileet Ugaandaa Jaakob Kimpoloon qabate fooyyessee jira. Kuno.
Dorgommii walakkaa maaraatoonii Dilbata Kaleessaa biyya Ispeen magaalaa Valeneeziyaatti fiigameen atileetonni Itoophiyaa baay'inaan dhiiraa fi dhalaan irratti qooda fudhataniiru. Keessumaa atileetonni dhiiraan kan akka Yoomii fi Solomon Baragaa sa'aatii mataa isaanii fooyyessuuf karoorfatanii gara Valeeziyaatti kan imalan yoo ta'u, atileet Yoomiif Qajeelchaa reekoordii waggaa sadii dura atileetii lammii Ugaandaa Yaaqoob Kibliimoon qabamee ture sekendii tokkoon fooyyessuun mo'atee jira. Yoomiif fiigicha kanaa daqiiqaa 57 fi sekendii 30 galuun rikoordii kana kan fooyyessuu danda'e. Yaada isaa sagalee Ameerikaatiif kennee rikoordii haroo kana fooyyessuu isaatti gammadee haalli qilleensaa mijataa ta'uu baatus murannoo fi kutannoodhaan akka dorgommicha fiigee dubbateera.
Baga walumaa nuuf gammannee dorgommichi baay'ee gaarii ture. Haalli qilleensaa ture baay'ee qilleensa rakkisaa ture hadha rooba qaba ture. Akkuma nu eegalleen qilleensi isaa rooba eegalee ture. Akkasuma rooba keessa fiignee xumurree hanga nuti xumurree rooba ture. Ta'us garuu murannoo fi kutannoo qaba ture. Baay'ee hojjadhee itti qophaa'eera.
Dabalataanis sa'aatii mataa isaatii fooyyessuuf karoorfatee akka gara fiigichaatti seenes ni dubbata atileet Yoomiif Qajeelchaan.
Fiiguu qaba, cabsuu qaba. Yoon cabsinellee 57 keessaa akkan fiigudha. Murteessee kan dhufe. Nan fiigallee ofitti himee of amansiisera waan ta'eef. Kanuma ofitti amansiisa sana gochuudha malee rooba sana qilleensa qorra. Bubbee homaa tokko bakka laanneef kan keessa koo ture har'a sa'aatii saffisaan fiigaree dhufe sana fiiguu qofa waan ta'eef ofumansiisee seenee ofuma kanaaf gaarii fiigee baay'ina tolee jira gammadeera.
Atileetiiwwan Qajeelchaanii atileetota fiigicha ariifachiisan fayyadamuudhaan kan jalqabe yoo ta'u kiiloomeetirii 3 yoo isaafu garuu saffisa mataa isaatii bahuudhaan xumuree jira. Yoomiif atileetota Keeniyaa dursuunidha fiigicha kana kan xumuru danda'e. Atileetonni Keeniyaa Daani'eel Mateekoo fi Isaa Kipkoochi Loosoy 2ffaa fi 3ffaa yeguu bahanii atileetiin Itoophiyaa gammachuu didhaa sa'aatii fooyyaa mataa isaatii galmeessuudhaan arfaafaa baheera. Sa'aatiin galmeessees daqiiqaa 58 fi sekendii 39 ture. dorgommii kanarratti qabxii gaariin galmeessa jedhamee kan eegame atileet Salamoon Baragaa miidhaa cimaa isa mudatus daqiiqaa 58 sekundii 57 jaafaa boodaan xumuree jira. Dubartootaan immoo atileetiin Keeniyaa walakkaa maaraatoonii ishee jalqabaa kan ta'e fiigu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatiin ulaalan sagantichaa namoo daandiiti. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.